Rádio Praha, zprávy.
Vláda vyhlásila v 7 krajích kvůli povodním stav nouze. Premiér Paroubek se jel podívat, jak se udílejí americká víza českým občanům. Uprchlý obchodník se zbraněmi Dalibor Kop byl exportován do Česka. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Vláda vyhlásila v 7 krajích postižených povodněmi stav nouze. Měl by trvat minimálně do 10. dubna, a to i za cenu dočasného omezení některých lidských práv. Kabinet také hledá peníze na úhradu povodňových škod. Minister financí navrhuje využít 5 miliard korun z výnosů privatizace a vysokých dividend energetické skupiny ČEZ, ve které má stát majoritní podíl. Hladiny většiny řek by dnes měly zúžené výšce nebo budou klesat. Počet míst s nejvyšším stupněm povodňové aktivity, tedy ohrožení, klesl dnes ráno na 46. Dále růst ale budou na středním a dolním Labi a středním a dolním toku Moravy. Kulminace Labe se v Ústí nad Labem zřejmě dočkají až v noci. Na dnešní kulminaci Labe čekají také lidé na Mělnicku. Na evakuaci je tam připraveno na 2000 obyvatel. Hřensko na Děčínsku už voda včera zaplavila úplně a v jeho ulicích je možné se pohybovat pouze na člunu. Na jihu Čech je nejpostižnější oblastí Veselí nad Lužnicí, kde se evakuovalo přes 1000 lidí. Vážné problémy jsou také na soutoku Dyje a Jevišovky. Opustit své domovy museli obyvatelé obce Novosedly na Břeclavsku a sousedních vesnic. Noc v evakuačních centrech u příbuzných a známých strávili také lidé v části Olomouce. Velká voda už má zatím pravděpodobně na svědomí 7 životů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Očekávat, že Spojené státy v dohledné době zruší vízovou povinnost pro české občany, je nereálné. Velvyslanec Spojených států v České republice William Cabanis to řekl novinářům po dnešním setkání s premiérem Jiřím Paroubkem na americkém velvyslanectví v Praze. Předseda vlády nicméně věří, že Američané v dohledné době svůj postoj změní a umožní Čechům jezdit do zámoří jen s pasem. I když Česko hodlá nadále kvůli vízům naléhat na Washington, o recipročních opatřeních vůči americkým turistům neuvažuje. Paroubek soudí, že by to poškodilo českou ekonomiku a tím i české občany. Možnost odvetných opatření přitom nedávno zmínil ministr zahraničí Cyril Svoboda. Armáda a policie odmítají přidělit ochranku bývalému vojenskému zpravodajci v Bělorusku Romanu Linerovi. Policie Linera podezřívá ze spáchání několika trestných činů. Při vyšetřování byla ale Linerova role v Bělorusku vyzrazena a osoby, na kterých tam zpravodajsky pracoval, se po něm začaly schánět. Roman Liner v rámci své činnosti upozorňoval například na nezákonný prodej zbraňových součástek do Iráku nebo na osoby kolem banky Bielbaltia, které prali v Česku špinavé peníze. Liner už vojenské špionáži předal konkrétní údaje o lidech, kteří ho v Česku hledají. Protože jeho žádost o ochranu zůstává nevyslyšena, právní zástupce bývalého vojáka Martin Hádek se obrátil na premiéra Jiřího Paroubka.
My jsme se počátkem měsíce února obrátili na pana premiéra Paroubka, kterému jsme zaslali dopis, ve kterém jsme objasnili situaci týkající se našeho klienta, vysvětlili jsme tam ta rizika, která mu hrozí. V současné době jsme bohužel na tento dopis žádnou odpověď nedostali.
Mluvčí vlády Lucie Orgoníková potvrdila, že premiér dopis obhájce bývalého vojenského zpravodajce obdržel.
Tento dopis byl předán k vyřízení ministru vnitra panu Františku Bublanovi.
Eskorta české pobočky Interpolu dnes přivezla do České republiky uprchlého obchodníka se zbraněmi Dalibora Kopa. Kop byl předloni v Česku obviněný z pokusu nelegálně vyvést munici do Iráku. Byl údajně také napojený na arabské teroristické organizace. Před možnou soudní dohodou však unikl do Libérie, kde ho sice zadrželi, ale následně propustili na kauci. Nakonec ho zatkla začátkem letošního roku belgická policie. odsuzující rozsudek nad bývalým sociálně demokratickým ministrem financí Ivem Svobodou a jeho někdejší poradkyní Barbarou Snopkovou spečetil v neveřejném zasedání i nejvyšší soud. Nevyhověl jejich dovoláním, kterými si dvojice stěžovala na 5leté tresty vězení za vytunelování mělnické firmy Liberta. Ze sportu v 23. kole první fotbalové ligy Teplice porazili Jihlavu 3-1, Zlín Příbram 1-0, Jablonec podlehl Brnu 0-2 a Plzeň Mladé Boleslavi 0-1. Sparta remizovala v Blšanech 0-0. A ještě o počasí, je oblačeno, občas přehánky, teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. Nejdříve krátce o tom, co vám dnes nabídneme. Věnovat se budeme dalším krokům vlády, zaměřeným na zvládnutí problémů spojených se současnými ničivými povodněmi. Pak vám přiblížíme podstatu sporu, který se v souvislosti se spolitizováním povodňových problémů objevil na české politické scéně. A přineseme informace o pražském půlmaratonu, který se běžel v sobotu. Po náhlednutí do čerstvého tisku si budeme v pravidelné rubrice povídat s novým šéfem Českého tenisového svazu Ivem Kaderkou. Hezký poslech přeji. Vláda v neděli vyhlásila stav nouze v 7 krajích, které se potýkají se záplavami. Týká se území Jihočeského, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jak oznámil premiér Jiří Paroubek, mimořádné opatření platí do 10. dubna. Pravděpodobně se ale prodlouží. Hydrometeorologové totiž očekávají další možný vzestup hladin řek, mimo jiné kvůli dalšímu tání sněhu. Co v praxi nouzový stav znamená? Nouzový stav umožňuje úřadům pružnější řešení situace, ale v nutných případech také omezení některých práv, například na nedotknutelnost majetku či svobodu pohybu. Nesmí se také třeba stávkovat. Důvody vyhlášení stavu nouze vysvětlil ministr vnitra František Bublan.
Ta kulminace vodních toků, která bude na některých místech skutečně velmi vysoká, bude mít za následek možná ještě další evakuace a proto ten nouzový stav je skutečně daleko výhodnější, protože umožňuje lépe nařídit evakuaci, zakázat vstup do těch evakuovaných oblastí.
Státní rozpočet se kvůli záplavám pravděpodobně zvýší o 5 miliard korun. Vláda tento návrh posoudí ve středu. Jakým způsobem stát peníze rozdělí, nám popsal ministr financí Bohuslav Sobotka.
Budou zejména určeny na opravu infrastruktury na vesnicích, to znamená místní komunikace, kanalizace, čističky odpadních vod, obecní budovy, jako jsou školy, školky, čili obecní infrastruktura. Pokud jde o ty bytové potřeby, toto bude financováno z prostředků fondu bydlení, ať už ve formě půjček nebo ve formě dotací.
Podle ministra Sobotky by ale tímto zvýšením státního rozpočtu neměl vzrůst jeho deficit.
Nepůjde o změnu na vrub zvýšení schodku státního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu pro letošní rok se měnit nebude. Zapojíme dodatečné příjmy v rozsahu 5 miliard korun s tím, že budou využity prostředky z příjmu z privatizace a budou využity také z prostředky z dividend, předpokládám tedy v nejvyšší míře z dividendy společnosti ČES.
S dalším zajímavým nápadem přijde na středeční jednání vlády ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Navrhuje, aby domácnosti postižené povodní mohly na opravy svých domů využít půjčku z fondu rozvoje bydlení. Stát na náhradu těchto škod vyčlení 1 miliardu korun. Podle ministra Martínka by mohl majitel nemovitosti získat příspěvek až na 70% nákladů spojených s opravou. Týkalo by se to jen domácností, kterým vznikla škoda převyšující 71,5 tisíce korun.
Tam, kde by došlo k souběhu plnění půjček z minulé povodně, to znamená, že ti lidé dostali půjčku při minulé povodní, doposud ji nesplatili a nyní jsou znovu poškození, tam vykonáme příslušné kroky, aby ta půjčka byla změněna v dotaci, to znamená, nebyla vracena.
Vláda nařídila i takzvaná krizová opatření, jako je zákaz vstupu a pohybu na evakuovaná území či povinnost poskytnout prostředky k řešení akutní situace. Tato opatření mají podle místních potřeb upřesnit hejtmani krajů. O urychlené schválení mimořádné změny rozpočtu v takzvaném zrychleném řízení požádá vláda koaliční i opoziční strany. Pomoc očekává i z Evropské unie. Záplavy do médií nepřinesly jenom aktuální informace o stavu českých řek nebo o evakuacích lidí. Přírodní pohroma se stala další zkouškou české politické reprezentace. Na chování politiků totiž záleží, jestli si ve volbách polepší nebo pohorší. A ani v době, která je pro zaplavené kraje nesmírně těžká, se politici nevyhýbají hádkám. Podrobnosti se dozvíte od Martiny Lustigové.
Velká voda ještě zdaleka neopadla a čeští politici se už zase hádají. Například ústecký primátor Petr Gandalovič odmítl nařčení premiéra Jiřího Paroubka, že město zaspalo při budování protipovodňových opatření. Premiérova slova dokonce označil za politický hyenismus. Připomeňme, že Paroubek a Gandalovič se spolu za 2 měsíce v Ústeckém kraji poperou o hlasy voličů. Neměli by přesto politici v době, kdy je země v krizi, být jednotní a táhnout za jeden provaz? To je otázka pro politologa Jiřího Pehe.
Politici by se samozřejmě měli spojit a táhnout za jeden provaz, ale obávám se, že v žádné demokracii, tedy ani v té české, nemůžeme očekávat, že 2 měsíce před volbami budou politici táhnout ve všem za jeden provaz a že se nebudou snažit využívat nebo dokonce zneužívat tak citlivé téma, jako jsou povodně a jejich následky, ve svůj prospěch. Takže na jedné straně samozřejmě ano, měli by se politici snažit táhnout za jeden provaz, ale na druhé straně nemůžeme si divit, že tak nečiní.
A jak takové povodňové dohadování vnímá volič? Podle politologa Lukáše Valeše jednoznačně negativně, jako projev neúcty k lidským osudům i materiálním škodám, které povodně přinesly. Lukáš Valeš připomíná další zajímavý pohled.
Asi před 14 dny jedna ze sociologických agentur zveřejnila velmi nelichotivý výzkum, kdy důvěra lidí v politiku klesla o dalších 6% bodů na asi 29%. Tohle je další hřebíček do rakve, další příspěvek k tomu, aby ta důvěra v politiku jako takovou a v jednotlivé politiky v rámci České republiky ještě více klesala.
Může chování politiků během povodní, tedy nejen hádky, ale také aktivní pomoc, ovlivnit za 2 měsíce rozhodování občana u volební urny? Pokračuje Jiří Pehe.
To samozřejmě ano. Myslím si, že chování politiků, zejména vlády, může mít na volby určitý dopad. Víme například příkladu těch posledních povodní v roce 2002, že vláda Vladimíra Špidly právě po těch povodních byla několik týdnů na vrcholku svých preferencí, popularity, protože lidé viděli to její chování jako poměrně rozhodné a jako chování, kterým pomohla vláda těm postiženým. Takže pokud tento obraz o sobě bude schopna vytvořit Paroubkova vláda, tak samozřejmě jí to může pomoci ve volbách.
V nevýhodě je v tomto směru opozice, která nedisponuje exekutivními pravomocemi a má tedy daleko menší možnost účinně pomoci. Aktivity ministrů v postižených oblastech naproti tomu získávají velkou publicitu v médiích. Získá vládním politikům to, že jsou v postižených oblastech vidět výrazné politické body? Na první pohled by se mohlo zdát, že tento projev solidarity na voliče zapůsobí. Lukáš Valeš ale dodává.
Na druhou stranu, podle rozhovorů, které jsou uveřejňovány s těmi lidmi přímo během návštěvy, ať už premiéra nebo jednotlivých ministrů, tak unisono zaznívá, že všichni ti lidé očekávají spíš jednak pomoc, ale hlavně to, že voda brzy opadne a jestli tam je premiér nebo je tam ministr, celkem nehraje žádnou roli.
Až voda opadne, tak si ale voliči stejně nakonec hodnotí, jak se politici během povodní chovali. Stačí se podívat do zahraničí. Zatímco obliba amerického prezidenta George Bushe citelně klesla poté, co nepříliš přesvědčivě reagoval na ničivý hurikán Katrina, traduje se, že někdejší německý kancléř Gerhard Schröder vyhrál volby i díky tomu, že se na místě záplav objevil v holínkách a pláštěnce.
Sobotní pražský půlmaraton se běžel tradičně v režii keňských závodníků. Vítězství vybojovali Kibivot a v traťovém rekordu Kfambajová. Nechtěný april se povedl organizátorům, kteří nejlepší české běžce Fašingbauera a Klimešovou omylem vyhlásili za mistry republiky, ačkoliv se domácí šampionát běží až v srpnu v Liberci. Další informace má Jan Hloch.
Pavel Fašingbauer bral organizační lapsus nastupních vítězů s nadhledem.
Mně to je jasný, že to není mistrovství republiky, já jsem se spíš divil, že to bylo při tom vyhlašování takhle prezentováno. Tam asi vzniklo opravdu nějaké nedorozumění s tím, že jako pražský maraton jako takový je mistrovství republiky, ale půlmaraton samozřejmě není.
Na trati v centru Prahy nelze údajně dosahovat nejlepších světových časů kvůli nevhodnému povrchu. Kroměřížský atlet však ve své kariéře přijal v úvozovkách i větší výzvy.
Tak co se týče toho povrchu, ten si myslím, že na tom půlmaratonu není tak hrozný. Tam vlastně na pokoskách se běží začátek pokladové mosty a tam ty kostky jsou v betonu snad, takže A je to, takže to je rovný, tam to nějak nevadí, spíš ten závěr, ten poslední kilometr, kde ty kostky jsou jakoby nerovný na té kampě a tam je třeba hodně síly, protože tam, když člověk nemá sílu, tak ho to hodně rozhodí to tempo jeho. Ale musím říct, že jsem běžel na horších površích teda. Jsem zažil mistrovství světa v Bruselu v roce 2002 a jako tam byly takové kostky, že to, tam museli dávat koberce, aby to aspoň trošku vyrovnali a tam se nedalo skoro běžet, takže tohle si myslím, že oproti tomu je nádherný povrch.
Přes povodňovou hrozbu se v ulicích hlavního města sešlo hodně diváků. Faschingbauer si domácí atmosféru pochvaloval.
Já rád běhám v domácím prostředí a samozřejmě člověk je trošku nervóznější než třeba v zahraničí, ale na druhou stranu mi to hodně pomáhá v průběhu té trati a dneska ty fanoušci opravdu, myslím, oproti jiným letům více fandili, takže to bylo příjemné.
Vrcholem sezóny je jednoznačně srpnový evropský šampionát ve švédském Göteborgu.
To právě by měl být hlavní cíl té první poloviny sezóny, prostě běžet dobře ten maraton tady v Praze a pokusit se zaběhnout limit na Göteborg. V případě, že se to povede, tak těžko mluvit o nějakém umístění nebo něco. Prostě chtěl bych samozřejmě tam zaběhnout svůj nejlepší čas. A jaký místo z toho vznikne, to těžko se dá odhadovat, protože na těchto šampionátech se neběhá vlastně na časy a může tam dojít překvapení. A, takže nevím, no, to těžko se na to takhle odpovídá.
Posloucháte Rádio Praha. S výběrem článků z pondělních vydání Českých novin je teď ve studiu Zdeněk Vališ.
Mnoha českým politikům a v první řadě Jiřímu Paroubkovi se viditelně před volbami hodí do krámu úplně cokoliv. Píšou Lidové noviny s tím, že dohadování premiéra s jeho volebním rivalem ústeckým primátorem Petrem Gandalovičem o tom, kdo může za zaplavené domy v Ústí, je skutečně nechutné. Podle Listu zaspali v budování protipovodňových opatření především zástupci státu. A to jak v Ústí, tak třeba v případě jižních Čech, kde se na peníze na odbahnění rybníků stále čeká. Ta chuť některých politiků hledat v čemkoliv vlastní prospěch, to dychtění po volebních bodech tváří v tvář lidskému neštěstí, ty lži, na to všechno bychom měli pamatovat po cestě k volebním urnám, píšou Lidové noviny. Hyenismus, tak označil podle Mladé fronty dnes primátor hlavního města Pavel Bém dva nedělní případy, kdy chtěli zloději ukrást části protipovodňových zábran. Hliníkové stěny se snažili odmontovat na dvou různých místech, zlodějů bylo celkem pět. Kvůli závažnosti trestného činu by měli být potrestáni ve zkráceném řízení. Pokud navíc policisté vyhodnotí jejich jednání jako obecné ohrožení, hrozí mužům až 3 roky vězení. Podle Béma by mělo být rychlé potrestání, hlavně výstrahu pro ostatní zloděje. Magistrát během soboty zpracoval scénář toho, co by se stalo, kdyby na Janáčkově nábřeží chyběl právě ten kus zábran, který zloději odmontovali, tedy zhruba 9 metrů stěny. Důsledky by byly katastrofální, kdyby se opakovala situace z roku 2002, i tato poměrně malá skulina v zábranách by stačila zatopit na 200 domů a ohrozila by přes 4000 obyvatel Prahy 5, píše Mladá fronta dnes. Třetí povodeň v krátké době už změní uvažování lidí, míní Hospodářské noviny. V roce 1997 povodně zaskočili Česko zcela nepřipravené. V roce 2002 se ještě dalo uvažovat, že je to druhé vybočení z normálu. Po těch letošních se budou chovat voliči i politici jinak. Z toho také podle Listu vyplývá, že drahá protipovodňová opatření se stanou součástí českých rozpočtů. Od obcí přes kraje až po státní kasu. Žijeme v demokracii a demokracie si to bude vyžadovat. Pro stát je to další podnět, aby rázně škrtal v nabobtnalých sociálních výdajích, upozorňují Hospodářské noviny. Česká republika chce při snaze o zrušení víz pro české občany cestující do Spojených států působit na tamní kongresmeny. Chceme působit přes státy Unie, které mají vliv přes voliče a lokální politiky. Chceme, aby zákonodárci ze svých volebních obvodů slyšeli otázku, proč země jako Česko má víza, řekl Mladé frontě dnes český velvyslanec ve Washingtonu Petr Kolář. Mobilizovány jsou podle Listu různá lobby. Například židovská, která už poslala všem kongresmanům dopis, nebo velmi vlivná kubánská, ta oplátkou za to, jak se Česko angažuje v otázce Kuby. Přesně jsme identifikovali skupiny lidí, kteří jsou nám nakloněni. Nemáme v USA jen krajany, ale také spoustu přátel, kteří vidí, jak strategická chyba se děje, uvedl Kolář v Mladé frontě Dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. V ruchu olympijských klání a cinkotu medailí poněkud zapadla zpráva o znovuzvolení Iva Kaderky prezidentem Českého tenisového svazu. Po 8 letech v čele našeho tenisu tak před ním stojí další 4leté období. Po jeho stabilizaci se teď chce pokusit na mnoha frontách zaútočit na vrchol. Jak? I na to vám dá odpověď dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Jan Hloch.
Když se Ivo Kaderka ohledne za svým dosavadním působením v domácím tenisovém hnutí, vidí splněné úkoly na prvním místě v oblasti mládeže.
Já si myslím a jsem o tom hluboce přesvědčen, že Český tenisový svaz po těch 8 letech v podstatě se dostal na úroveň konsenzuálního, klidného, vyrovnaného prostředí, ve kterém ta majorita má jeden společný cíl, táhne za jeden provaz. Je to svaz, který je mimořádně finančně, ekonomicky zajištěn a má sofistikovaný systém řízení, pracují v něm profesionálové a myslím si, že v tuto chvíli je to tak, jak to má být. Na rozdíl od té doby před 8 lety, kdy tady například nebylo jediné tréninkové středisko mládeže, dneska jich je 16, máme střediska vrcholového tenisu, dvě národní tenisová centra, ročně nám vyjíždí 60 týmů reprezentačních, co je to vlastně 60 výjezdů na klíč. Máme tady v tuto chvíli zhruba 55 mezinárodních akcí a co se týče juniorů, tak jsme první zemí na světě v počtu organizování mezinárodních mládežnických juniorských turnajů.
Do nejbližších let si vytyčil následující cíle.
Priority, se kterými jsem začal před 8 lety, nezměním a to v žádném případě ani trochu. Tou první bude podpora mladé tenisové generace a investice, protože my se na každou korunu díváme jako na investici. To znamená, většina prostředků opět bude směřovat do podpory nastupující tenisové generace tak, aby mohli vyrůstat další šampioni a ty výsledky, ty 8leté práce už tady dneska máte. V podstatě český tenis je, co se týče úspěchů a účasti na grandslamových turnajích, tak představujeme čtvrtou velmoc na světě a v juniorech jsme evropská světová špička.
Mediální přízeň rozhodně neodpovídá tomu, že má Český tenisový svaz po fotbale druhý nejvyšší počet registrovaných jedinců. Přesto se v České republice stále rodí tenisoví talenti, kteří dosahují nejen skvělých výsledků v mládežnických kategoriích, ale rostou z nich i velcí hráči.
Souvisí to s tím, co už jsem říkal, protože prostě do nich investujeme. Máme tady spoustu a spoustu mezinárodních tenisových akcí od mladších žáků až po muže a ženy, na rozdíl od jednoho velkého turnaje, který v podstatě spolikal veškeré finanční prostředky před mnoha lety, no tak jdeme jinou cestou a tato cesta je ta správná a prospěšná, proto máme tolik těch hráčů, kteří opravdu se derou hodně dopředu a hodně o nich uslyšíme. Na co se týče pozornosti médií, podívejte se, my netoužíme být na titulních stranách bulváru, u nás nenajdete skandály, u nás nenajdete maléry, u nás neplavou kapříci, u nás se nestává, aby sportovní svaz a jeho představitelé šli proti reprezentantům a například pomalu vyautovali z reprezentace takové hvězdy, jako třeba vidíte u lyžařů to, co se dělo Kateřině Neumannové, nad tím se prostě musí tomu, kdo má rád sport, absolutně zastavovat rozum. U nás nic takového není.
Výkladní skříní každé národní tenisové federace jsou týmové soutěže. Prezident svazu je v otázce budoucnosti našich celků v Davisově poháru i Fed Cupu velkým optimistou.
Nebude to tak dlouho trvat a porazit český Fed Cupový tým bude opravdu velký kumšt. Jak už dneska hraje Vajdišová a jak bude hrát v nejbližším období a že to bude hráčka první světové desítky velice brzy, to jak bude hrát, pokud se nezraní a bude zdravá Lucka Šafářová, Katka Bémová a spousta těch mladých holek, který jsou kolem nich, ten tým opravdu má velkou, velkou budoucnost. Co se týče Davisova poháru. Davisův pohár je velice specifická soutěž, když se nám podaří, že bude hrát v optimální formě Tomáš Berdych a s ním někdo druhý, kdo mu bude žebříčkově na blízku. Já bych byl nejradši, kdyby to byl v danou chvíli Radek Štěpánek, když s ním v poslední době jsou trošku starosti ohledně jeho startu v Davis Cupu. Když se vám potká Štěpánek s Berdychem v optimální podobě, tak můžou celý Davisův pohár taky vyhrát.
Bohužel Radek Štěpánek už se po třetí za sebou postavil zády k našemu Davis Cupovému týmu a nepřímo tak naložil hlavní díl odpovědnosti na bedra Tomáše Berdycha. Lze jen doufat, že se jí v nadcházejícím utkání v Maroku zhostí 20-letý rodák z Valašského Meziříčí podobně skvělým způsobem, jako to předvedl v posledním zápase s Německem, kde porazil hráče světové extratřídy Haase i Kiefera. Tenis však i nadále zůstane především individuálním sportem. Nejvyšší metou jsou v tomto ohledu grandslamové turnaje. Na nich by měli naši reprezentanti brzy navázat na slavnou minulost, i když konkrétní termín není lehké stanovit.
To já neumím říct, protože neumím věštit ze skleněné koule, ale může se to stát a ten pronikavý úspěch bezesporu v konkurenci, která je neobvyklá, světová tenisová mapa je úplně jiná, než byla před 10, 15 a vůbec už před 20 lety. Tak v této obrovské globální konkurenci samozřejmě je nesmírně složité. Nesmírně složité se na Grand Slamech dostává do závěrečných kol, ale věřte, že ten pronikavý úspěch brzo přijde a bude ujmen jako jsou Vajdišová, Berdych nebo někdo další.
Naše dnešní relace je u konce. Než se rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC.